kesetiaan, kehampaan di langkah kakiku. Bagaimana caranya ku hidupkan hati yang rapuh? Kesabaran yang memanggil aku.